ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولوا هذا لقيستيال برنامج كالعدوين كالدنيا وما لنك استمرك لغرب وجمعها أتكلي ستان إذا عدي إسلامي قال الفرقان والبي لباتنك بش شعبان سنة كنا فربق لفرتني شنت هجري ذا قضب هذا ما أنتو أحد برامج كان يدين كوسو قد بندون وحاكم ذا دقال كيود قيمه جيدة غزة أو قلي مالين كي بقول فرتني سقالات وحرير نصرة الإسلام والمسلمين أو الرأس كربضن لقول لا يكفو لسيد الكمالي مركب كديوان قشن إنجريز كا أو كوكو سيحابها يمن كديب مركي أو لكل ميوارر دقال علوس أو كسعودة قداها مقالة بحر دار عاصمة دا اسمه ملك أمحار ذا دبلوماسي أمريكان أو قرتي إن تبنان سنة وجاجوس أو هذا العدو كو أمريكان كا iyo khilaafkii ugu adkaa oo ka dhex taagan mas'uuliyiinta yahuudda xilli wasiir ka mid ah golaha wasiirada dagaalka oo boqosho aanu raali ka ahayn Netanyahu ku joogo Mareykanka qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galay gowriyal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك qodobada soo idil wad dhageysan doontaan insha Allah inuu ka horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 149aad oo xiriir ah warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya walaalkeen Cabdiraxmaan Badar
dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee jiida Gaza ayaa galay maalinkii 149aad oo xiriir ah waxa ay ciidamada yahuuddu geysanayaan duqeymo xoogan ay ku shiideen dad badan oo Falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen kuwa kale oo intaa ka badan dhinaca kale waxaa maanta waxda magaalada Alqaayir ee caasimadda Masar ku kulmi doono laba wafdi oo ka kala socda kooxaha muqaawamada iyo maamulka yahuudda si loo dhammaystiro wada hadalka laga hirgelin doono Gaza aanu ku horeyno duqeymaha yahuudda ee ka wado qaybo badan oo ka mid ah Gaza sida koonfurta waqooyiga bartamaha iyo bariga koonfurta magaalada Gaza ciidamada yahuuddu waxay ka geysteen duqeyn xoogan oo sababtay dhimasho iyo dhaawac duqeyntani ayaana ka dhacday magaalada Rafax ee koonfurta Gaza waxaana ku shiiday 14 ruux oo shacab ah 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale xaafada Jininiya ee magaalada Rafax waxay ciidamada yahuudda duqeyeen guri ay deganayeen dad shacab ah waxayna ciidamada yahuuddu halkaasi ku dilin in badan oo ka mid ah dadkii deganaa guriga waxayna dhaawaceen qaar kale iyagoo burbur xoogan soo gaarsiiyay guriga la beegsaday dadka dhaawacyada qaba iyo shuhaadada ayaana lageeyay isbitaalka Abu Yusuf Annajjaar ee magaalada Rafax halkaas ayaana lagula tacaalayay xaaladooda caafimaad waxayna dadka gurmadka ka shaqeeya tilmaamayaan in burburka dhismayaasha hoostooda ay ka raadinayeen dad dhaawacyo qaba diyaaradaha yahuudda waxay sidoo kale duqeeyeen goob ay ku sugnaayeen dad Falastiiniyiin ah dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhalatay duqeyntaasi iyadoo sidoo kale duqeeyeen guri iyo madarasa ay deganaayeen dad barakacyaal ah waxaan halkaasi ku shiiday 19 qof kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen dadka ka shaqeeya gurmadka caafimaadka muqayimka Nusayraad ciidamada yahuuddu waxay ka geysteen duqeyn haleeshay makaan ay ku sugnaayeen boqolaal ruux oo barakacyaal ah waxaan halkaasi ku shiiday dad fara badan oo u badan caruur iyo haween aan waxba galabsan halka ay dhaawacmeen kuwa kale waqooyiga marinka Gaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda waxay duqeeyeen guri ku yaala waqooyiga gaarahaan muqayimka Jabaaliya, waxaan halkaasi ku shidii tiro aad u badan oo muslimiinna halka ay dhaawacmeen kuwa kale oo hor leh, sida ay xaqiijiyeen qaar badan oo ka mid ah dadka goobjoogayaasha iyo dadka ka shaqeeya gurmadka degdega. Waxaa shiiday 7 ruuxo Falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen kuwa kale kadib markii ay ku habsatay duqeymo kala duwan oo ka kala dhacay madarasada Abu Xuseyn iyo guriga ay deganaayeen barakacyaasha. Labadan goobood ayaana ah meel ay hoy ka dhigteen dadka barakacyaasha. Sidoo kale waxaa habeenimadii xalay muqayimka Jabaaliya ku shiiday 20 ruuxo Falastiiniyiin ah kadib markii ciidamada Yuhuudda si cudwaaniya u duqeeyeen 2 guri oo ku yaala Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Magaalada Deir al-Balah gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxay ciidamada Yuhuudda la beegsadeen duqeyn diyaaradeed, waxaana goobtaasi ku shiiday 8 ruux oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga, halka ay dhaawacmeen in ka badan 8 ruux. 24 saacadood la soo dhaafay duqeymihii ka dhacay magaalada Rafah ayaa lagu waramayay inay ku shiidin in ka badan 26 ruux oo ka mid ah dadkii maatida ay ugu soo barakacay magaalada si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan kagana badbaadaan duqeymaha cadowtooyi ee Yuhuudda. War ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jidda Gaza waxaa lagu sheegay in ciidamada Yuhuudda 24 saacadood la soo dhaafay guudaan Gaza ka geysteen in ka badan 9 xasuuq oo wuxuush dhimaa ah, waxayna ku dileen in ka badan 900 ruux, halka ay dhaawaceen 177 kale. Dadka ku dhintay xasuuqana ayaana u badan dumar iyo caruur yaryar. Tan iyo 7 Oktoobar, wadarta guud ee shuhadada muslimiinta ee Gaza waxay maraysaa in ka badan 30,410 ruux oo Falastiiniyiin ah, halka ay dhaawacyaduna marayaan 71,700 oo ruux, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza. Geesta kale waxay ciidamada muqaawamada Falastiiniyiinta shaaca ka qaadeen in 24 saacadood la soo dhaafay ay fuliyeen weerarro qasaare lagu gaarsiiyay askarta Yuhuudda, kuwaasoo inta badan ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta jidda Gaza, waxaana loogu gubay gawaari gaaraya ilaa 6 gaari. Wargeyska Yadiico Daxran oo dee ka soo baxa gudaha maamulka Yuhuudda ayaa lagu sheegay in dagaalka ka soconaya magaalada Khan Yunis uu ka soo tallaabay magaalada uuna hadda maraya nawaaxiga Khan Yunis, sida deegaanka Al-Qaraar ee duleedka magaalada iyo deegaanka Al-Xamed ee waqooyiga Khan Yunis. Maalintii shalay oo Sabti ahayd, ciidamada Yuhuudda waxaa laga dilay sida iyagu qirteen in ka badan 3 askari, halka laga dhaawacay 14 kale oo 5 ka mid ah xaalad halis ah hadda ku sugan yihiin. Dagaalada lagu diray askartan ayaana ka dhacay magaalada Khan Yunis iyo deegaanka Siimaada. Deegaanka Xamed ee waqooyiga Khan Yunis waxay ciidamada muqaamada ku beegsadeen gaari gaashaan oo ay leeyihiin ciidamada Yuhuudda, waxayna askartii saarneed oo dhammi u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac, iyadoo sidoo kale deegaanka ka tirsan Khan Yunis lagu burburiyey gaari mikraaf iyo gaari cagaf-cagaf ah. Ugu dambeyntii, kooxaha muqaamada ayaa shaaca ka qaaday halkii ku dambeeyeen qaar ka mid ah maxaabiista Yuhuudda ee ay gacanta ku hayeen muqaawamada, taasoo ay bishii Diseembar ee sanadkii tagay sheegeen in uu xidhiidhka ay la lahaayeen ciidankii gacanta ku hayay uu go'ay. Abu Cubayda Fayeenka milatariga muqaawamada war qoraal lagu soo dhigay barta uu ku leeyahay telegramka ayuu kaga hadlay halkii ugu dambeeyeen maxaabiista iyo raggii gacanta ku hayay ka tirsanaa muqaawamada. Waxa uu Abu Cubayda qoraalkiisa ku yidhi, baaritaanno aan sameynay waxaan 7 la soo dhaafay xaqiijinay in ay shahiidiin raggii gacanta ku hayay maxaabiistaasi kadib markay haleeshay duqeyn sahaynada Yuhuudda, iyadoo 7 ka mid ah maxaabiista Yuhuudda ay ku dhinteen duqeyntaasi. Maxaabiista ku dhimatay duqeynta ay ciidamada Yuhuuddu geysteen waxaa ka mid ah mid saaxiib dowla ah Binyamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda, waxaana uu sheegay Abu Cubayda 3 ka mid ah maxaabiista Yuhuudda ee ku dhimatay duqeynta magacyadooda, isagoo intaa ku daray inay dib ka soo sheegi doonaan 4 kale kadib markay hubsadaan. 3 oo magacyadooda sheegay ayaa kala ah Xaayim, Yuwaarim iyo Amiram. Maxaabiistan Yuhuudda waxay kulsiyuhuriisii ka soo muuqadeen muuqaal ay baysay muqaawamada, kaasoo loogu magac daryaha ka teginayay ina duqoobine, waana muuqaal ka mid ah muuqaaladii ugu neceb yihiin madaxda maamulka Yuhuudda. Abu Cubayda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada Yuhuudda ay duqeymaha ay ka wadaan Gaza ay ku dileen in ka badan 70 maxabuus oo Yuhuudda, waana mid ka mid ah waxyaabaha muujinaya إن عيدمد يهود يكو فشلمين نهدافتي يكو شيغيين إن يقودوا لين مرنك غزة
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار التجري سبحان الذي أسرى عرفت الله
وهجاك برنامج كلا عدوين كدني داياد ولي لقي سنة سان إذا عدي سلامي قال فرقانا يونايذا كغي إيمانيا مركنا واحد كسور واتان وراركي قدن بي عالمك وحاسو جيدين أيا ولالكين محمد شيق علي
ينكا بدان صدن أسكري أيا لقود لي وير أي مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي كفوليين دال كمالي مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي فولي وير رهر لأو خسارة بدان دليي كاس ولا لبك سي اسكر كاتيرسان حكومه دال كمالي دعده قلبات قاره افريكا ويرر كان او اها ميد عقمرين هيا لو قاداي خيرو اي كوسغنايان اسكر كاتيرسان حكومه مالي وحنا لغو دلي ان كبدن صدن اسكري غوتوين كاتيرسان سراياتك مجاهدين تجماعه نصره الاسلام والمسلمين ايا اسور غشاي ان اي لوريغان سلق عيدمدا مالي اي تولده فروكولو اي كوتالا ولايه كروكورو ايا لغو يري وركا سوبخاي جماعه نصره الاسلام والمسلمين بيان كوسي سوده ايا لغو يري دولان كان بركيسنا وحا كو هلاك سمي ان كبدن صدن اسكري او كميدا عيدمدا مالي وحي مجاهدين تينا سوقني مستين 12 غاري او كو دغالكا hub noocyo kala duwan leh iyo agabyo kale oo military ayaa sidoo kale mujaahidiinta ku soo furteen weerarkan xoogana ee ka dhacay gudaha dalka Mali waxa hubka laga soo furtay kamid ah 14 qori oo dhishiika 8 qori oo BKMA 82 qori oo AK-47 ah 5 qori oo RPG ah madaafiic iyo 218 sanduuq oo rasaas ah waxaa inta dheer oo ay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin usur gashay inay noolasha ku qabtaan laba askari oo ka tirsan xukuumadda Mali sidoo kale waxay mujaahidiinta Al-Qaeda ee Galbeedka Afrika weerarkan xoogana ku burburiyeen 16 gaari oo kuwa dagaalka ah kuwaas oo gabi ahaanba goobta ku basbeelay waxaan sida aan u rajaynayno qaswadan ku shahiiday mid ka mid ah walaalaheena Allah ka aqbalo shahaadadiisa ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin isla markaana baraha internetka ay ku faafisay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay weeraro kala duwan oo ka dhacay dalka Burkina Faso lagu dilay in ka badan 30 askari oo ka tirsan xukuumadda dalkaas Danka kale markabka diiwaan gashan dalka Britain ayaa ku qoysay biyaha dalka Yemen kadib markii la weeraray waxaa degay mid ka mid ah maraakiibta ee milishiyadku xuuthiyiinta la beegsadeen sawaariikhda xilli uu ku socdaalay xeebaha dalka Yemen xukuumadda taagta daran ee dalka Yemen balse caalami ahaan loo aqoonsan yahay ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in uu qoysay markabka MV Rubeymar ee laga leeyahay dalka Britain kaasi oo 28kii Febraayo ay weerareen kooxda xuuthiyiinta markabkan qoysay ayaa sidee in ka badan 24,000 oo tan kuwaas oo ah maadooyinka lagu bacrimiyo beeraha waxaana laga cabsii qabaa inuu sababo musiibooyin dhanka deegaanada ah markabka MV Rubeymar ayaa la xaqiijiyay inuu ku dagay biyaha badda cas halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidamada Ameerikanka iyo kuwa Ingiriiska muddooyinkii la soo dhaafay waxaa xeebaha badda cas ku sii kordhay weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee gacansaar kala leh dawladda shiicada ah ee Iran kuwaas oo beegsanaya maraakiibta isticmaala xeebaha badda cas Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa dhankooda ku adkeysanaya inay ka hortagaan weerarada kooxdan si ay u ilaaliyaan maraakiibta ku wajahan kayaanka sahyuuniga ah ee dhibaatada ku haya ehelkeena ku nool jiida Gaza geeska kale xukuumadda amxarada ayaa xaqiijisay in ciidamada jabhada Fano ay ka dagaalamayaan gudaha Bahr Dahar dagaalo culus ayaa dib ugu qarxay magaalada Bahr Dahar oo ah caasimadda ismaamulka amxarada Ethiopia wararka ka imaanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in maleeshiyaadka jabhada mucaaradka ee Fano ay mar kale gudaha u galeen caasimadda halkaas oo dagaalo culus uga jiraan Xukuumadda amxarada ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in kooxaha ugu yartay argixiso ay gudaha magaalada soo galeen balse weeraro culus ay kala kulmeen ciidamada ismaamulka iyo kuwa federaalka ah ciidamada federaalka iyo kuwa amniga ayaa si wadajir ah uga qayb qaatay hawlgallo guri-guri ah oo lagu baacsanayo maleeshiyaadka xaqjirka ee caasimadda xaluulishada ku soo galay ee Bahr Dahar ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ismaamulka amxarada madaxweynaha ismaamulka amxarada ayaa ku faanay inay maleeshiyaadka faano ku qasbeen dib u gurasho balse wax warar kama soo bixin dhanka mucaaradka hubaysan waa markii ugu horeysay ciidamada kooxda faano u suurta gashay inay gudaha u soo galaan magaalada Bahr Dahar oo ah caasimadda ismaamulka amxarada kooxda faana oo ay ku mideysan yihiin inta badan maleeshiyaadka maxaarada ee diidan nidaamka abey ayaan lahayn hoggaan isku xiran sida uu sheegay majadka Rift Flight Institute. Maleeshiyaadka waxay leeyihiin cudud military oo halis gelin karta dowladda Ethiopia balse ma haystaan hoggaan siyaasadeed iyo mid dhexe. Arrinkaas oo ka dhigaya kuwa ka jilacsan kooxda TPLF ee dagaalkii lagu hoobtay la gashay dowladda federaalka xabashada. Dagaalada ka socda dalka Ethiopia ayaa u muuqda kuwa marba marka xigta faraha ka sii baxaya. Waxayna macaarigtu u jihaysteen dhanka magaalada Addis Ababa. Maleeshiyaadka faano ayaana dardargeliyay weeraradooda. Ugu dambeyntii diblomaasi Amerikaan ah ayaa qirtay in dal Mareykanka cadow ku ah uu jaasuus u ahaa muddo 40 sano ah. Ninkan oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa muddo 40 sano ah jaasuusay Mareykanka. Diblomaasigan ayaa la weydiiyay dawladda uu jaasuuska u ahaa wuxuuna sheegay dalka Cuba oo colaad xoogan kala dhaxaysa dalka Mareykanka. Basaaskan oo lagu magacaabo Victor Manuel Roger oo 73 sano jir ah muddo dheerna ku soo jiray siyaasadda Mareykanka wuxuuna ka dhawaajiyay tan iyo sanadkii 1980-kii uu ahaa jaasuus mucaarad ku ah Mareykanka marar badanna uu dusiyay xogo muhiim u ah dalka Mareykanka. Mareykanka waxaa muddooyin kala soo dhaafay ku soo badanayay dadka la shaqeeya dawladaha cadowga ku ah. Mareykanka oo isku sheegay in uu yahay awoodda qarnigan jirta.
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay khilaafkii ugu adkaa ayaa ka dhaxteegan mas'uuliyiinta yahuuda xilli wasiirka mid ah golaha wasiirada dagaalka oo booqasho aanu raali ka ahayn Netanyahu ku joogo dalka Mareykanka. Warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen Cabdiftaax Faarax.
Waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya khilaafaadka u dhaxeeya hoggaanka dagaal ogeyaasha yahuuda ee gumaadaya ehelkeena Qasa. Khilaafka ayaana hadda maraya meeshii ugu darnaa iyadoo ay laba garab kala noqdeen ra'iisul wasaaraha yahuuda iyo wasiirka xubinta ka ah golaha wasiirada dagaalka ee Benno Gantz. Wasiirka xubinta ka ah golaha wasiirada dagaalka ee yahuuda ayaa lagu wadaa in maalinta bari oo Isniin uu kulamo gaar ah aanu raali ka ahayn ra'iisul wasaaraha yahuuda uu la yeesho mas'uuliyiin reer galbeed oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka. Mas'uuliyiin u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa tilmaamay in maalinta Isniinta ay kulamo gaar ah oo foolka fool ay isku arki doonaan ku xigeenka madaxweynaha Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris iyo wasiirka xubinta ka ah golaha wasiirada dagaalka ee Benno Gantz. Shabakada CBS ee Mareykanka laga leeyahay oo soo xiganaysa mas'uuliyiin ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa daawacday in kulanka labada mas'uul looga hadli doono dagaalka Qasa iyo arrimo la xiriira. Laakiin ila wareedkan wuxuu ka gaabsaday inuu cayimo goobta rasmiga ay ku kulmi doonaan. Haweeneyda ku xigeenka madaxweynaha Mareykanka waxay mas'uulkan yahuudiga ay kala hadli doontaa sidii loo dardargelin lahaa wada hadalada lagu doonayo in lagu saxiixo xabad joojin dhexmarta muqaawamada iyo yahuuda laguna deynayo maxaabiista yahuuda ee lagu hayo marinka Qasa. Wuxuu sidoo kale wasiirka xubinta ka ah golaha wasiirada dagaalka ee Benno Gantz la kulmi doonaa sida uu qorshuhu yahay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Sullivan iyo xubno ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka ee kala matala axsaabta jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Aroornimadii hore ee maanta oo axada ayuu dagaal oga Gantz ka soo kicitimay garoonka diyaaradaha ee magaalada Tel Aviv isagoo soo aaday magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka. Booqashada Mareykanka kadib wuxuu wasiirkan u sii safri doonaa London oo ah caasimadda dalka Ingiriiska halkaas oo uu kulamo kale kula yeelan doono madaxda dalkaasi kuwaas oo aanu raali ka ahayn ra'iisul wasaaraha yahuuda Benjamin Netanyahu. Ra'iisul wasaaraha yahuuda Netanyahu wuxuu amar ku siiyay safaaradiisa dalka Mareykanka inaanay wax adeeg iyo soo dhaweyn siinin wafdiga uu hor kacayo dagaal oge Gantz, taasoo muujinaysa sida Netanyahu aanu marnaba raali uga ahayn safarka wasiirkan. Idaacadda milatariga yahuuda ayaa daabacday in safarka Gantz ee Mareykanka ay ka shaqeeyeen xubno aad uga agdhow isaga oo aanay la kaashanin safaaradda yahuuda ee dalka Mareykanka. Netanyahu iyo xubno ka agdhow ayaa horey ugu eedeeyay Gantz inuu u safrayo Mareykanka isagoo aan haysanin ogolaanshiyaha ra'iisul wasaaraha uuna doonayo inuu kulamo la yeesho mas'uuliyiin reer galbeed ah, taasoo ka hor imanaysa nidaamka maamul ee golaha wasiirada ee yahuuda. Wargeyska Yadiicood Axranood oo soo xiganaya xubno ka agdhow Netanyahu ayaa daawacay in Netanyahu uu aad uga carooday safarka wasiir Gantis uu ku aaday Mareykanka, arrinkaasoo uu arkay mid isaga awoodiisa maamul lagu wiiqayo. Wuxuu Netanyahu tuhunsan yahay in madaxda Mareykanka markii ay ku daaleen siyaasadiisa la xiriirta dagaalka ay doonayaan inay shakhsiyaad kale sameystaan, kalena shaqeeyaan dagaalka Qasa iyo malafka maxaabiista gacanta ugu jira muqaawamada. Beni Gantis ayaa sida ay muujiyaan aragtida ururinta lagu sameeyay deegaanada ay yuhuuddu xoogga ku haystaan, wuxuu yahay ninka kaliya ee tartan adag la geli kara Netanyahu. Reer Galbeedkana ay ku kalsoonaan karaan haddii ay ka fursan waayaan in Netanyahu xilka laga tuuro oo doorashooyin loo dareero. Wuxuu Beni Gantis horey u soo noqday taliyaha ciidamada yuhuudda iyo wasiirka gaashaandhigga wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar oo uu dhacay howlgalka duufaanta Al-Aqsa, ayuuna ka mid noqday golo wasiiro oo dagaal oo ay ku midoobeen Netanyahu iyo mucaaradkiisa. Booqashada Gantis ee Mareykanka waxay imanaysaa iyadoo aad loo hadalayo heshiis dhexmara muqaawamada Filistiin iyo Yuhuudda, kaasoo suuragelinaya sida wararku sheegayaan in xabad joojin lagu dhawaaqo maxaabiisna la isdhaafsado. Maanta oo xada waxaa magaalada Al-Qaahira ku sugan wafdi ka socda muqaawamada Filistiin, waxaana warbaahinta qaar ay tilmaamayaan in badi qodobadii lagu murunsanaa xal laga gaaray. Waxaa la sugtaana ay tahay in heshiiska lagu dhawaaqo maalmaha soo socda kahor intaan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan. Madaxda Yuhuudda ayaa inkastoo ay muujiyeen bilihii la soo dhaafay midnimo waxba kama jiraan ah, waxay hadda wajahayaan xaalad adag oo khilaaf dhexdooda, waxaana badankood ay ku daaleen dagaalka iyagoo doonaya in heshiis xabad joojin ah la saxiixo. Laakiin Netanyahu oo u arka in mustaqbalkiisa siyaasadeed ee mugdi ku jiro marba haddii uu soo idlaado dagaalka Qasa, ayaa diidan wax waliba oo suuragelin kara in dagaalka la soo afjaro, maadaama uu dareemayo in kursiga uu ku sii fadhin karo inta uu dagaalka Qasa socdo.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهان تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدوني ذا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كنقلقي بقليو لقي استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم ذا وحان إذن كدافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.